Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku vesti dana. Predsjednik Vučić sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, stabilnost od ključnog značaja za dalji napredak i razvoj. Tužilaštvo zatražilo pritvor za dvojicu osumnjičenih za unošenje motorne testere u zgradu RTS-a i jednog osumnjičenog za napad na policajce ispred zgrade predsjedništva. Srbija dobila prvu naučnu studiju o posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje građana. Francuska vlada uvodi zabranu protesta na pojedinim mestima u Parizu zbog nereda i nasilja koji su izmakli kontroli. Sutra pretežno oblačno i suvo, najviša temperatura 16, u Beogradu 12 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razgovarali su o zajedničkim projektima i o političkim pitanjima u regionu. Nakon sastanka poručili su da je stabilnost od ključnog značaja za dalji napredak i razvoj. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom i očekuje formiranje vlasti u Sarajevu kako bi se nastavili razgovori o saradnji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Kao ključne oblasti izdvaja infrastrukturne projekte i investicije.
Konkretni radovi na autoputu Beograd-Bjeljina-Sarajevo na sekciji Kuzmin-Sremska Rača, najverovatnije od mosta preko Save, dakle, radovi počinju u drugoj polovini juna, negde oko Vidovdana, dakle, tada krećemo u izvođenje radova na autoputu Beograd-Bjeljina-Banja Luka i Beograd-Bjeljina-Sarajevo. Što se start-upova tiče, mi smo već uplatili 500.000 evra kao Srbija. Još 500.000 evra treba da uplatimo i nadam se da ću uskoro moći da odem u Banja Luku i da razgovaramo sa malim privrednicima, sa onima koji počinju da rade svoj posao i da pokažemo i ukažemo na to koliko Srbija u tom poslu želi da pomogne.
Predsednik Vučić je najavio i da će Srbija obezbediti dodatnih 8,5 miliona evra za obnovu i izgradnju objekata u Republici Srpskoj i da će time ukupna bespovratna pomoć iz naše zemlje dostići 32 miliona evra. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je ideja da Srbija bude prisutna u svakoj opštini u Republici Srpskoj.
Ovo je ozbiljan novac i još jednom zahvalnost u ime svih koji će sigurno vidjeti benefite iz ovoga što činimo i radimo. Reći ću samo još jedno, da naravno i u Srbiji ima mjesta gdje treba da se učini i uradi, ali taj osjećaj da se Republika Srpska na ovaj način posmatra u želji da se pomogne, svakako nas ohrabruje i jača našu vjeru i povjerenje u Srbiju koji je onako na visokom nivou.
Dodik je naveo da u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine ostaje problem granice, jer, kako kaže, bošnjačka strana ima svoje pristupe. Ističe da je Srbija jedna od najvažnijih zemalja u regionu za stabilnost i da se otvorena pitanja, uprkos svemu, rešavaju.
Predsjednik Srbije najavio je da će sutra razmotriti mogućnosti pomilovanja uhapšenih posle upada u zgradu RTS-a i tokom protesta ispred zgrade predsjedništva. Najavljene blokade saobraćajnica poručuje država neće dozvoliti, pripremila Milka Babić.
Trojica osumnjičenih za nasilničko ponašanje prilikom upada u zgradu RTS-a saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega je predložen pritvor. U pitanju su dvojica osumnjičenih za unošenje motorne testere u zgradu javnog servisa, dok je treći osumnjičen za napad na policajca. Ostali privedeni mogli bi da računaju na pomilovanje. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da su mladi ljudi zloupotrebljeni. Da li će iskoristiti pravo da zatraže njihovo pomilovanje, odlučit će sutra.
Sam ću pogledati u toku prepodneva kako stvari stoje sa krivičnim postupcima, u toku ranog jutra, sutra pre nego što krenem za Hanofer. Dakle, pogledat ću to oko krivičnih postupaka koji se vode, ne želim ništa još da vam kažem dok ne pogledam same predmete i o čemu se radi, šta je policija zabeležila. Zašto bih želeo da ti ljudi koji su za prekršaje osuđeni u prvostepenom postupku, da u drugostepenom ili u apelacionom delu budu oslobođeni svi? Voleo bih zato što nisu ti ljudi odgovorni. Ne znam kakva će biti odluka prekršajnog apelacionog suda, bilo bi veoma dobro i lekovito, verujem, da ti ljudi vide i kako su upotrebljeni i zloupotrebljeni.
Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović kaže da Ustav predsedniku pruža mogućnost pomilovanja, a Zakon o prekršajima omogućava da pozove nadležne organe da to učine.
Jedna mogućnost je da to bude odlukom drugostepenog suda po žalbama, a druga mogućnost je možda čak i brža. Zakon o prekršajima poznaje mogućnost da podnosilac zahteva, u ovom slučaju policija, odustane od svog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sve do pravnosnažnosti odluke. Odluka jeste doneta, ali nije pravnosnažna. To u praksi znači da policija može, bilo u žalbi, bilo mimo žalbe, da pošalje odustanak od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv ovih lica i automatski zakon reguliše tu situaciju, drugostepeni sud bi trebao donese rješenje o obustavljanju postupka.
Lideri Saveza za Srbiju najavili su pooštravanje protesta i razne oblike građanske neposlušnosti. Povodom najave upada u televiziju Pink i blokade saobraćajnica, predsjednik Vučić kaže da država to neće dozvoliti.
Ovdje je postalo normalno sljedeći Pink. Vi stvarno mislite da je to normalno? Vi ćete da napadate privatnu imovinu nečiju. Da uđete na nečiji privatni posjed. Svi koji blokiraju saobraćajnice odgovarat će u skladu sa zakonom. To je protivzakonito, neće biti dozvoljeno. Odgovarat će svi. Sve može i neprijavljeni skupovi. Možete da probijete i ogradu, možete da uradite šta hoćete. Da upadate na privatni posjed, da upadate u javne kompanije, ne možete. I to su stvari oko kojih nema igre. Država će se ponašati kao država veoma blago, mnogo blaže nego sve europske države. Mi im nećemo zabranjivati da šetaju ovim ili onim ulicama kao što to demokratska Francuska čini.
Predsjednik je poručio da će država mirne proteste uvek dozvoliti, ali da nasilje neće biti tolerisano.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za televiziju Prva da su predsjednika opštine Žitorađe i člana SNS-a Ivana Stanojevića pretukla trojica organizatora protesta jedan od 5 miliona. Stefanović je naveo da su oni došli u opštinu sa namerom da napadnu Stanojevića. Međutim, organizatori protesta saopštavaju suprotno, da je u kancelariji predsjednika opštine pretučen jedan od učesnika protesta Milan Blagojević. On je, kažu, priveden i određeno mu zadržavanje od 48 sati. Povodom prebijanja predsjednika opštine Žitorađe Ivana Stanojevića i nasilja na ulicama Beograda proteklog vikenda, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je kako je nasilje nedopustivo i nije demokratija. Naglasila je da u društvu treba da postoji nulta tolerancija prema nasilju.
Srbija je dobila prvu naučnu studiju o posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje građana. Rezultati pokazuju da su deca rođena posle 99. godine značajno više nego prethodne generacije obolevala od malignih tumora. To je na konferenciji za medije otkrio predsjednik Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja, dr. Darko Laketić. Naveo je da su prvi konkretni podaci do kojih je komisija došla u saradnji sa Batutom bazirani na naučno-medicinskim istraživanjima, ali i svedočenjima obolelih i porodica preminulih, zabeležila Marina Bajić.
Na prvoj naučno-medicinskoj studiji o posljedicama NATO bombardovanja radilo se dugo. Proveravana je učestalost malignih oboljenja krvi kod dece iz centralne Srbije u generacijama pre i posle bombardovanja, ali u istom uzrastu, od 5. do 9. godine. Primećeno je da je kod dece rođene između 99. i 2015. stopa obolevanja značajno veća u odnosu na prethodne generacije, kaže predsjednik Komisije za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja po zdravlje građana Srbije, dr. Darko Laketić.
Ovo istraživanje, dakle, nam nedvosmisleno pokazuje da su više generacija u određenom osjetljivom periodu bile izložene nekom faktoru koji ih je učinio osjetljivijim za oboljevanje od određene maligne bolesti u odnosu na druge generacije u istom uzrastu.
O kom faktoru je reč, komisija nije utvrdila, ali će polazište za dalji rad biti ekološki akcidenti nastali gađanjem industrijskih postrojenja, kao i oslobođeni toksini, dodaje Laketić.
Ta lista toksina je zaista velika. Postoje toksini koji deluju na sreću trenutno. Postoji toksini čije je vreme poluraspada relativno kratko. Ali, nažalost, postoje i oni koji praktično permanentno ostaju u našoj životnoj sredini. Tako da, u mnoštvu svega toga, vrlo je teško izolovati šta konkretno utiče. Ali ono što je vrlo bitno jeste da upravo smo ovo istraživanje bazirali na deci, gde praktično faktora rizika nema i ne možemo reći sad stara je populacija, ima faktor pušenja, pa su ti faktori uticali na pojačano oboljevanje.
Za preciznije istraživanja država ima novac i stručnjake, ali je potrebna skupa oprema, koju su nam već ponudili Italijani. Cilj je da se ispitivane generacije i dalje prate, a to će komisija i raditi, zaključuje sagovornik. Za kraj napominje da nije siguran da postoji jedinstvena nacionalna svest o stradanju Srbije u NATO agresiji, ali, ističe, svi treba da znaju da je operacija Milosrdni anđeo načinila nesagledive posljedice po zdravlje ljudi, ali i po životnu sredinu. Istinu o njima, smatra, moramo otkriti, za opomenu i nauk i sebi i drugima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Mozambika Filipe Nyusi izjavio je da je moguće da je više od 1000 ljudi izgubilo život u udaru ciklona Idai, najjačeg u proteklih 20 godina u toj afričkoj državi. Za sada su potvrđene 84 žrtve. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Predsjednik Mozambika Filipe Nyusi je helikopterom obišao centralni lučki grad Beiru i pokrajine Maniku i Sofalu, opustošene poplavama. Reke Punge i Buzi su se izlile, nestala su čitava sela, a mnoga su odsečena. Više od 2 miliona ljudi pogođeno je ciklonom, pošto je on zahvatio i Zimbabve i Malavi. Stotine ljudi smatraju se nestalim. Francuska vlada je zabranila proteste na pojedinim mestima u Parizu i drugim gradovima zbog nereda i nasilja koji su izmakli kontroli. Smenjen je šef parijske policije. Premijer Edouard Philippe obećava brzu reakciju vlasti na sve buduće ispade nasilnih učesnika demonstracija.
Ovo je odgovor snaga javnog reda na stvarnost, a ne nemoć. Horda huligana nije isto što i protest slobodnih građana. Time koristimo pravo da zabranimo proteste u pojedinim zonama. Naredne subote, Champs-Élysées i drugi centri u gradu, koji su bili na najžešćem udaru, bit će zatvoreni za bilo kakvo javno okupljanje.
Premijer je s druge strane ponovio da se ništa neće promeniti kada su u pitanju mirni, odobreni protesti. Britanska premijerka Theresa May uputit će pismo predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku u kojem će tražiti odlaganje Brexita najverovatnije do kraja juna, poručuje njen portparol. Iz vlade stižu poruke da neće odustati od pokušaja da ubede parlament da prihvati plan postignut sa Evropskom unijom. Prethodno je predsjednik Donjeg doma parlamenta John Bercow poručio da vlada mora da izmeni sporazum o Brexitu da bi se o njemu glasalo. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa podnela je Kongresu nacrt budžeta za 2020. godinu, najveći u istoriji od 4,7 biliona dolara. Uključuje povećanje troškova odbrane kao i više od 8,5 milijardi za izgradnju zida na granici sa Meksikom.
I vest koja nam je stigla neposredno pred početak novosti dana, predsjednik Kazahstana, 78-godišnji Nursultan Nazarbajev, podneo ostavku posle skoro 30 godina na vlasti. Ostavku je podneo tokom svog obraćanja naciji. Kako istekla odluka nije bila nimalo laka, ali nije naveo razloge za takvu svoju odluku. Njegova ostavka stupit će na snagu sutra, prenela je agencija Reuters. Prema ustavu Kazahstana, umjesto Nazarbajeva će do kraja njegovog mandata 2020. godine šef države biti predsjednik gornjeg doma parlamenta. Na posljednjim izborima 2015. godine reizabran je na petogodišnji mandat sa osvojenih blizu 98% glasova. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je orden srpske zastave drugog stepena predsjedniku upravnog odbora Gazproma Alekseju Milleru za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Vučić je istakao da je Miller iskreni prijatelj Srbije, čije zalaganje za unapređenje odnosa ne samo u oblasti energetike, već i za jačanje tradicionalnih odnosa od neprocenjivog značaja.
Srbija neće zaboraviti što zahvaljujući vašem razumevanju, istinskoj posvećenosti, našoj saradnji i otvorenom odnosu ne nailazimo na probleme u nabavci i isporuci gasa svojim potrošačima, jer razvoj gasnog tržišta predstavlja osnovu naše energetske bezbednosti. Nisu ovo jedine zasluge Alekseja Borisovića Millera. U pamćenju srpskog naroda će zauvek ostati velikodušna podrška koju nam Gazprom na čelu sa vama pruža u obnovi jedne od najvećih srpskih svetinja, hrama Svetog Save, koja je kao zavoštanje budućim pokoljenjima Srbije, ali i Rusije, simbol bratske saradnje dva pravoslavna naroda.
Rusko-srpska saradnja će jačati, naše partnerstvo u energetici će se širiti i radit ćemo na novim projektima. Gazprom će uvek biti uz vas, poručio je Miller. Ceremoniji u predsjedništvu Srbije prisustovali su ruski ambasador Aleksandar Čepurin, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović i predstavnici Gazproma.
U poseti Beogradu je privredna delegacija iz Rusije iz Permske oblasti. Ruski privrednici su najviše zainteresovani za saradnju u prehrambenoj, građevinskoj i drvnoj industriji, rekli su u Privrednoj komori Srbije. Beleži Nataša Ćimović.
Srbija je za Rusiju strateški region i otuda velika zainteresovanost ruskih kompanija za saradnju sa srpskim, rekli su predstavnici najvećih firmi iz Permske oblasti na biznis forumu koji je održan u Privrednoj komori Srbije. Direktor predstavništva Trgovinsko-industrijske komore Ruske federacije Vladimir Grišin kaže da je poljoprivreda u vrhu liste prioriteta za srpsko-rusku saradnju.
U sastavu delegacije predstavnice velike trgovinske kuće iz Permskog kraja, koji su spremni, pre svega zainteresovani za voće, povuće, poljoprivredne proizvode, ali došli su i kompanije koje se bave drvoprerađivačkom industrijom, metaloprerađivačkom industrijom, i oni su zainteresovani ne toliko za kupovinu nekih srpskih proizvoda, ali i za da naprave neku vrstu proizvodne kooperacije.
Drvna industrija Srbije je veliki potencijal za ulaganje, rekao je sekretar Udruženja Privredne komore za šumarstvo i drvnu industriju Svetozar Poznanović gostima iz Rusije.
Sporazum je o slobodnoj trgovini sa zemljama CEFTA, EU i Ruskom federacijom daju ogromne mogućnosti za bescarinski izvoz kancelarijskog i nameštaja uopšte, proizvedenog u Srbiji, koji ima svuda dobru reputaciju. Industrija namještaja je jedna od retkih koja beleži trgovinski suficit od preko 100 miliona evra.
Potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić podsjeća da naši proizvođači odnedavno imaju mogućnost da izađu na tržište Evroazijske ekonomske unije, u okviru kojeg je i Rusko, ali će morati dobro da se organizuju.
Mi nastavljamo svoju misiju informacija, okupljanje naših članova, edukacija kako nastupiti, govorimo uvek o vrhunskom kvalitetu, govorimo o poštovanju svih mogućih propisa, standarda. Ima i tih pojedinačnih, nažalost, slučajeva koje i država i mi zajednički pokušavamo da rešimo, da ne dolaze do bilo kakvih zloupotreba ovako jednog preferencijalnog položaja. Pa ću, 100% roba iz Srbije ima privilegovan bescarinski povlašćeni položaj kad je u pitanju izvoz prema Ruskoj federaciji.
Spoljno-trgovinska razmjena između Srbije i Rusije prošle godine je prešla 3 milijarde dolara, ali i dalje postoji minus na našoj strani zbog većeg uvoza energenata.
Preduzeća u Srbiji prepoznaju potrebu da smanje potrošnju energije u proizvodnji, ali se u njihovom planiranju poslovne politike, po procenama stručnjaka, tek naziru konkretniji potezi u tom smeru. Država je kroz Zakon o efikasnom korišćenju energije iz 2013. godine najveće potrošače vode, struje i goriva u industriji, uslugama i javnom sektoru obavezala da planski štede, ali se rešenja iz tog propisa na terenu još nisu uhodala. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Naš najpoznatiji proizvođač posuđa, metalac iz Gornjeg Milanovca, već dve godine planski radi na smanjenju potrošnje energije u preduzeću. Kakva su iskustva u sprovođenju takve poslovne politike, pitamo njihovog licenciranog energetskog menadžera Velisava Đokovića.
Svu rasvetu zamenili sa LED rasvetom. Zatim smo izvršili rekuperaciju toplotne energije. Znači, otpadnu energiju smo koristili za grejanje vode i za dogrevanje proizvodi pogona. Sad planiramo još jedan novi projekat da realizujemo, koji mi je rekonstrukciju grijanja u celom metalcu. Efikasno, upravljivo, štedljivo grijanje.
Planskom štednjom energije počeo je da se bavi i rudarski basen Kolubara, odnosno njihova matična kompanija Elektroprivreda Srbije, rekao nam je Dragan Miladinović iz tima koji je u upravi Kolubare zadužen za te poslove.
10 energetskih menadžera prošlo obuku, a planirano je da prođe još 10. Imamo definisane planove i programe za zamenu starog osvetljenja. Top menadžment sa nivoa EPS-a izdao direktivu da svi naši ogranci moraju da imaju sertifikat, a to praktično znači unapređenje.
Koje su obaveze licenciranih energetskih menadžera i kompanija u kojima su angažovani, pitali smo pomoćnika ministra energetike Miloša Banjca.
Obaveza da uštedi 1% primarne energije svake godine. Pored toga postoje još dve obaveze, a to je da donese program i plan energetske efikasnosti kojima se predviđaju koje su to mere koje će se preduzeti u narednom periodu, da se za to predvide odgovarajući finansijski instrumenti i da se proceni ušteda koja će se ostvariti.
Zakon o efikasnom korišćenju energije u Srbiji je usvojen 2013. ali će se po planu resornog ministarstva do kraja ove godine raditi na njegovim dopunama, kako bi se rešenja koja su i prvi put urađena po standardima Evropske unije brže uhodala u praksi i na našem terenu.
Iz kabineta premijerke Ane Brnabić najavljeno je da će od naredne školske godine broj informatičkih odeljenja u gimnazijama biti povećan sa 44 na 55, ukoliko bude dovoljno kandidata koji polože poseban prijemni ispit iz matematike. Obuku nastavnika informatike koji će predavati u drugom razredu specijalizovanih IT odeljenja vlade uvrstile među 35 prioritetnih aktivnosti. Za obuku je iz budžeta namenjeno 7 miliona dinara. Od tog novca planirana je izrada elektronskih udžbenika za informatičke predmete u trećem razredu IT odeljenja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Jedna tema iz oblasti zdravstva. U susrete nacionalnom danu borbe protiv raka dojke koji se obeležava sutra organizovana je panel diskusija na temu značaj podrške u procesu lečenja raka dojke. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu godišnje od karcinoma dojke oboli 1.700.000 žena, a umre preko pola miliona njih. I u Srbiji je rak dojke najčešći maligni tumor. Pripremila Milica Milovanović.
Rano otkriven rak dojke je izlečiv, zajednička je poruka stručnjaka, učesnika današnjeg panela. Okupljeni lekari i aktivisti apelovali su na žene da redovno obavljaju preventivne preglede, jer podaci kažu da je tek svaka treća žena kod koje je otkriveno maligno oboljenje ranije pregledana. Rak dojke je vodeći uzrok smrtnosti među ženama u Srbiji i godišnje pogodi više od 4000 njih, istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Ferenc Vicko.
Ono što je ministarstvo uradilo do sada, to se odnosi praktično na neku edukaciju u kojoj sad pričamo. Ne bi voljeli da ovo bude samo jedan dan kada skrećemo pažnju naših sugrađanki, medija, svih ostalih, da shvatimo koliki je značaj ove bolesti i koliko nas to ekonomski puno košta. Moramo da vodimo borbu svakog dana i to na nivou primarne prevencije ili da predupremimo da do bolesti ne dođe. Ali bi mogao svesti u jednu rečenicu u takozvane zdrave stilove života, kad bi se tome priklonili, verovatno bi smanjili broj bolesti za najmanje 30%.
Po smrtnosti od raka dojke Srbija je druga zemlja u svetu. Oko 1600 žena godišnje izgubi bitku sa ovom bolešću. Smrtnost neće biti smanjena ako se ne omasovi otkrivanje u ranoj fazi, kaže direktor klinike za onkološku hirurgiju dr. Ivan Marinković.
Lečenje ranog karcinoma dojke podrazumeva da žena može da ostane sa svojom dojkom, da uz potporu jedne fine, poštedne, ali opet dovoljno efikasne hirurgije uz podršku radioterapije praktično zadrži atribute i ženstvenosti i materinstva i nečega što će jako brzo vratiti u normalne porodične i profesionalne tokove.
Veoma je značajna podrška porodice i društva, ne samo onda kada se bolest otkrije, već i mnogo pre toga, onda kada žene treba ohrabriti da odu na preventivni pregled. Veliki broj njih odbija da se pregleda zbog straha od mogućih rezultata, istakla je VD direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović.
Veoma značajna karakteristika podrške je podrška preventivnim aktivnostima koji se na nivou jednog sistema i države realizuju, jer ukoliko se redovnim putem i u sistemu zdravstvene zaštite na način na koji to preporučuje struka obave preventivni pregledi, ukoliko se utiče na faktore rizika što se smatra primarnom prevencijom i jeste primarna prevencija za nastanak malignih bolesti utiče, zajedničkim snagama dolazimo do bolje prognoze i do ranog otkrivanja bolesti i očuvanja kvaliteta života ukoliko do bolesti ipak dođe.
U našoj zemlji u toku je četvrti ciklus organizovanog skrininga, a do sada je kroz ovaj preventivni program otkriveno 850 karcinoma dojke.
Uručenjem nagrada u Nišu se večera završava festival Teatar na raskršću predstavom pozorišne trupe iz Soluna koje će igrati u čast nagrađenih. Najviše nagrada osvojila su pozorišta iz Maribora i Sombora, javlja Biljana Mijalković.
Najbolja predstava je Sumrak bogova, a nagrađen je i režiser predstave Dalibor Matanić. Najbolju mušku ulogu ostvario je Marko Marković u predstavi Kad bi Sombor bio Hollywood, a najbolja ženska uloga je ostvarena u predstavi Sumrak bogova i to je Nataša Matijašec-Rošker. Najbolja mlada glumica je Jelena Laban iz predstave Kapital. Petja Labović je najbolji mladi glumac i on igra u predstavi Sumrak bogova, a ova predstava dobila je i nagradu za scenografsko ostvarenje. Dobitnik je Marko Japelj. Najbolje kostime napravila je Tatjana Radišić za predstavu Kad bi Sombor bio Hollywood, a nagradu za originalnu muziku dobila je Irena Popović-Dragović. Predstava iz Sombora nagrađena je i za scenski pokret, to je uradio Andreja Kulešević, a specijalna nagrada dodeljena je glumačkom ansamblu predstave Kapital. Teatar na raskršću može da postane jedan od najznačajnijih balkanskih festivala, tvrdi reditelj Ozren Prohić.
Ovakav način kritičnosti sreta koji se svi nalazimo kao u neka dobra stara vremena ima šanse postati jedan od najvažnijih festivala.
Festival se završava večeras s predstavom Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović koji će u čast nagrađenih igrati pozorišna trupa iz Soluna.
Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za 2018. godinu ravnopravno je dodeljena Zoranu Kostiću za knjigu poezije Puls Kvan Perfekt i Slobodanu Joviću za pesničku zbirku Strahu od savršenstva. Iz Banja Luke javlja Radmila Karanović.
U užem izboru našlo se 7 naslova, a odluka žirija u sastavu Sanja Macura, Jovanka Sojčinović-Nikolić i Stevan Tontić bila je jednoglasna. Tontić, koji je predsjednik žirija, rekao je da su se djela Zorana Kostića i Slobodana Jovića izdvojila od ostalih.
Jović u svom pjevanju najčešće polazi od stvarnog i bolnog iskustva egzistencije u društvu koje se otuđilo od duhovnih vrijednosti i humanističkih ideala, ali ne skreće pogled ni od pojava i zbivanja u samoj prirodi. Zoran Kostić, on odavno ispituje puls vremena i historijskih zbivanja, naročito onih koja se odnose na srpski narod. Tako on, počev od Kosovskog boja, predano tematizuje mnoge prelomne događaje iz nacionalne istorije i tradicije.
Jedan od nagrađenih, Zoran Kostić, koji je za knjigu pjesama Puls Kvam Perfekta nedavno dobio nagradu Matice Srpske u Novom Sadu, kaže da mu je ova nagrada značajna jer ona na neki način objedinjuje srpski književni, jezički i duhovni prostor.
Neka to bude doprinos i ovoj borbi za ćirilicu i za identitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ovim okolnostima gdje je nasrtaj i na ćirilicu i na srpsku književnost i na srpski identitet više nego evidentan. Neka ovo bude naš i moj doprinos toj odbrani naše autentičnosti, našeg postojanja na ovim prostorima, našeg duhovnog izraza.
Uručenje godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske zakazano je za 6. april.
U novostima danas sada o sportu sa nama je Slobodan Maletić.
Naša fudbalska reprezentacija otputovala je u Njemačku gdje joj sutra predstoji prijateljska utakmica sa Nemcima uoči početka kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija je drastično oslabljena jer pored Matića, Prijovića i Kolarova susret propuštaju i Tadić, Mitrović i Kostić. U četvrtak naša selekcija otputovaće iz Njemačke za Lisabon gdje joj u ponedjeljak predstoji duel sa Portugalcima na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Savezni selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić pozvao je 23 igrača na pripreme za završni turnir Evropa kupa u Zagrebu. Pripreme će se održati na bazenu Milan Gale Muškatirović od 1. do 4. aprila kada se odlazi u Zagreb. Naša reprezentacija će u četvrtfinalu Evropa kupa igrati protiv Španije. Pažnju poklonika tenisa privlači Masters koji danas počinje u Majamiju u mečevima u ženskoj konkurenciji, među kojima su i dve naše predstavnice, Aleksandar Krunić i Olga Danilović. U muškoj pratit ćemo mečeve Novaka Đokovića, Dušana Lajovića, Miomira Kecmanovića, Filipa Krajinovića i Janka Tipsarevića. A na platovu ispred šoping centra Ušće u Novom Beogradu svečano je pušten u rad časovnik sa odbrojavanjem dana do početka evropskog prvenstva za košarkašice, čiji će domaćini biti Srbija i Letonija za tačno 100 dana. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala, čuli smo Slobodana Maletića. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 16. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i suvo. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.